San Juan, Kapitulo 9.
Bayat ipanagna ni Jesus, nakita nati may sa alalaki abulsek manipod pan nakayanak na. Sinaludsud ken kuana dagiti adalan na.
Maestro, siya sino ta akim basol iti pan nakayanak abulsek da ito'y atao? Basol na kadi, wano basol dagiti nagannak ken kuana?
Awan, ti pakainaigan ti kinabulsek da ito'y atao iti basol na. Wenno iti basol dagiti nagannak ken kuana?
Insungbat ni Jesus.
Bulsak daytoy, tapno makita ken kuana ti pannakabalin ti Dios. Masapol nga aramiden tayo dagiti ipaaramid ti nangibaon kanyak taal daw pay. Dumteng ti rabii, ket awan ti makatrabaho. Bayat ti kaadak ditoy lubong, syak ti silaw ti lubong.
Idi na isaon ni Jesus daytoy, timupra iti daga. Inggamay na tituprana iti tapok, ket inyapros na iti mata ti bulsek. Sana kinunaken kuana.
Inka agdiramos ije pagdidigusan ti siloe.
Naibaon ti kayat asawen ti siloe. Napan ngarod ti bulsek, ket nagdiramos. Idi agsubli, makakitan. Idi makita dagiti karubana. Ken dagiti tattao a makaamam mo ken kuana, amay sa a makilimlimos idi, kinunada.
Saan ka di aday to'y titao? Amasan saan nga agtugaw dito'y a makilimlimos?
Wen, isu!
Kinunati dadduma.
Saan nga isu?
Kinunamet dagiti dadduma.
Kaing ingas na laeng.
Iti kasta, mismo ati lalaki tinagkuna.
Wen, pudno asyak day di makilimlimos.
Kinunada kenkwana.
Ngem apay ang makakita kamutun.
Ingamay ti maysa a tao nga agnagan Jesus tituprana iditapok sana inyapros kadagiti matak.
Insungbat ti lalaki.
Kalpasan na imbaunak amapan agdiramos ijay siloy. Napanak ngarot kit apaman an nakadiram usak makakita akmiten.
Sa dino ti ayan tinang painbag ken ka?
Sinaludsod da.
Diak amo.
Insungbat na. Kalpasan na. Impanda tinaimbagan abulsek iti ayan dagiti pariseyo. Aldaw a panagina na idi nang gamay ni Jesus iti pitak a pinangagas na kadagiti mata ti bulsek. Ngarud, sinaludsod met dagiti pariseyo no kasano a napaimbag dagiti matana.
Inaprusan na dagiti matak iti pitak nagdiram usak ket ita makakita akon.
Kinunana kadakwada. Kinunati sumagmamano a pariseyo.
Saan ang naggapo iti Diyos ti tao anang ramid iti daytoy? Agsipod da di na anuroten ti paglintigan iti aldaw a panagina na.
Kinunamit ti dadduma.
Kas ano ti panakabalin ti maysa a managbasol nga agaramid karagiti kakasta a nakaskas daw a pagilasinan?
Agsusupadi ti pampanunot da. Iti kasta, pinalutpot manen dagiti pariseyo ti lalaki.
Kunam a pinaimbag na dagiti matam, anya ti masao maipapan ken kuana.
Maysa a profeta.
Insungbat na. Nupay kasta, saan a patyen dagiti Hudyo, abulsek idi daytoy a tao. Ket ita, makakitan. Isut gapuna, ngay nayabanda dagiti nagannak ken kuana.
Anak yu kadi daytoy?
Sinaludsud da.
Kunayo ang nayanak kabulsak, apay nga rod na makakitan.
Wen, anak mi daytoy.
Insungbat dagiti nagannak.
Amo mi ang nayanak kabulsak, ngim saan mi nga amo no kasano ang makakitan? Saan mi mat nga amo no siya sino tinang paimbag kinkwana? Iso ti pagsaludsudan nyo tanataingan mitin. Amo na ti isungsungbat na.
Sinao dagiti nagannak daytoy. Agsipod tamabuteng da kadagiti papangulo a Hudyo, anangamungen a mapagtalaw iti sinaguga, ti siya sino man a mangibaga a mamati, ani Jesus, isu ti Kristo. Daita ti gapuna a kinuna dagiti nagannak. Nataenganen, isu ti pagsaludsudan nyo. Inayabanda manen ti tao a nayanak a bulsek, ket kinunada kenkwana.
Ikarim ti sangwanan ti Diyos nga ibagam ti pudno, ammumi ang managbasol day taatao.
Diyak ammo no managbasol win no saan.
Insungbat tinapaimbag.
Day to'y ti amok, bulsikak ide, ngam ita makakita akon.
Anya ti inaramin na kin ka.
Sinaludsod da.
Kasano ti panagpaimbag na kadagit tamatam?
Imbagak lang aruden kada kayo. Ngimdidak met patyen.
Insungbat na.
Apay kayat yu manen atinggen? Kayat yu met kadi ti agbalin nga adalan na?
Nagsasawanda ket kinunada.
Sika ti adalan na. Ket da kami ti adalan ni Moises. Amumi anagsao ti Diyos ken ni Moises. Ngem no may papan iti dayta a tao. Dimi pay ammo tinagapon na.
Nakaskas daw unay daytoy.
Insungbat na.
Saan yung nga ammo tinagapon na? Ngem pinaimbagnak. Ammo tayo asaan nga ipangag ti Diyos dagiti managbasol. Ngem ipangag na dagiti tattao nga agdayaw. Kinkuana ken agaramid iti paggayatan na. Manipod panakaparswa ti lubong. Awan pa'y nadamag anang lukat kadagiti mata ti tao anayanak abulsek. Awan ti mabalin nga aramiden dayta a tao no saan anagapo iti Dios.
Nayanak kanti makkel kay ti basol. Dakam kat ti isoromon.
Insungbat da kenkwana ket pinagtalaw da iti sinagoga. Nadamag ni Jesus tinapasamak. Sinapol na ti bulsek ket iti agsarak da. Kinunana kenkwana.
Mamati ka kadi iti anak ti tao?
Ibagam kanyak, apo, no si asino tapno mamati akin kuana.
Insungbat ti lalaki.
Nakita mon.
Kinuna ni Jesus.
Iso ti kasasaom.
Mamati ak, apo.
Kinuna ti tao, ket nagparintumeng anagdaydayaw ken ni Jesus. Kinuna ni Jesus.
Imayak mangukom dito'y lubong. Tapno makakita dagiti bulsek, ket agbulsek dagiti makakita.
Nangeg ti sumagmamano a Pariseo anay talaong sadyay ti kinuna ni Jesus, ket sinaludsod da kenkwana.
Ibagbagam kadi a bulsek kamimat?
No bulsek kayo, awan kuma ti pakabasulan nyo.
Insungbat ni Jesus.
Ngem gapot akunayumet a makakita kayo, kayat nasa wen nga adalat tabasulyo.